Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-waqt li inselmilkom, jina Fredrik nixtieq nilqgħakom għal programm ieħor friġlejn l-om. Dan huwa programm li qiegħed joħodna nżuru santwarji Marjani kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll il-bogħod minn xtutna. Illum ukoll sejrin inżuru santwarju ieħor tal-Madonna. Din id-darba sejrin immorru fil-Gżira Għawċija u minn hemmhekk sejrin naqbdu t-triq tagħna lejn ir-raħal ċkejken tal-qala. Fit-tarf ta' dan ir-raħal fit-triq li tieħdok lejn il-bajja ta' ħondoq ir-Rummin, hemmhekk niltaqgħu ma' kappella li flimkien magħha mal-ġenb tagħha hemm ukoll iċ-ċimiterju tar-raħal. Hija kappella qadima ħafna mill-qedem żminijiet kif sejri naraw matul dan il-programm tagħna tal-lum. Kappella li tgawdi devozzjoni kbira sew mill-Għawċin li imorru jżuru dan is-santwarju ġewwa l-qala kif ukoll anki mill-Maltin. Kif se naraw matul il-programm tagħna tal-lum anki l-istorja ta' dan is-santwarju naraw li bil-kemm huwa magħruf meta kienet inbniet din il-kappella, però ġejja aktarx minn żmien l-Arab bejn is-sena 870 u is-sena 1050. Però m'hemm xejn li huwa dokumentat li jgħidilna id-data preċiża meta ġiet mibnija. Anki iċ-ċimiterju li llum huwa miżmum tajjeb ħafna li jinsab mal-ġenb ta' din il-kappella ta' dan is-santwarju huwa ċimiterju mill-qedem żminijiet ukoll. F'dan iċ-ċimiterju tiddomina f'nofsu l-istatwa tal-bronz ta' Kristu rebbieħ fuq il-mewt u dan iċ-ċimiterju għadu jintuża wkoll sal-ġurnata tal-lum. Dan is-santwarju huwa iddedikat lill-Immakulata Konċizzjoni, festa li niċċelebraw kull sena fit 8 ta' Diċembru. Għalkemm mill-qedem żminijiet kienet meqjuma Marija taħ dan it-titlu tal-Konċempiment Immakulat, din saret domma fl-1854 mill-Papa Pio IX. Però id-devozzjoni naraw kif se naraw aħjar matul il-programm tagħna illum din id-devozzjoni fil-Gżira Għawċija ġewwa l-qala kienet ilha li bdiet ħafna. Xtaqt li nagħti bidu għal dan il-programm tagħna permezz ta' l-antifona li ġib li sem ta' Tota Pulkra Es Marija, li hija antifona antika wkoll fil-Knisja li biex ngħidu hekk tistqar li Marija hija l-isbaħ ħolqien, l-isbaħ fost il-ħolqien nadifa u mingħajr dnub tan-nisel, mimlija bil-grazzja. Hekk tgħidilna din l-antifona. Ħa nisimgħuha u anki din l-antifona nagħmluha bħala l-introduzzjoni tal-programm tagħna fejn ser nitkellmu dwar id-devozzjoni lejn l-Immakulata Konċizzjoni fis-santwarju tagħha ġewwa l-qala.
Tota Pulkra Es Marija,
Tota pulkra es Maria li għadna kem smajna din l-antifona lil-konċepiment immakulata Maria u ma li naslu f'din it-triq tal-qala li tiħdok lejn il-bajja ta' ħondoq ir-rummin il-post li huwa magħruf bħala il-ħalq hemmhekk niltaqgħu ma' din il-kappella. Kappella li minn barra tidher sempliċi b'suntir imdaqqas u d-dima fil-ġemp hemm iċ-ċimiterju kif diġa semmejna u fuq il-bib prinċipali li huwa bib tal-injam sempliċi hemmhekk il-ftit il-fuq minnu naraw statwa tal-ġebel tal-Immakulata Kunċizzjoni li tinsab magħluqa ġonitxa bil-ħġieġ. Il-fuq minna naraw li fuq il-faċċata fuq kull naħa hemm kolonni li għandhom boċċa forma ovali u li fuq in-naħa ta' wara ta' din il-kappella hemm ukoll kampnar wieħed. Din il-kappella hija forma kwadra u mal-ħitan tagħha naraw li jidher li ma' ħajt minnhom hemm bib imbarrad bil-ġebel li fuqu hemm tieqa li jekk tħares li hemm mill-ewwel tinduna l-ħxuna tal-ħitan ta' din il-Knisja li dawn juru wkoll iż-żmien meta nbniet din il-Knisja kif kien jinbena il-bini dak iż-żmien b'ħitan ħoxnin ħafna. Minn barra hija sempliċi u anki mal-ħitan tagħha nistgħu ninnutaw li hemm graffiti. Però dawn mhumiex graffiti ta' vandali jew vandalizmu li sar matul is-snin però huma graffiti li jiġdu d-devozzjoni u l-imħabba tal-pellegrini li matul is-snin żaru dan is-santwarju ġewwa l-qala. Huma graffiti ta' slaleb jew kitbiet oħrajn li kienu iħallu imnaqxa fuq dawn il-ħitan. Dawn kollha jiġdu d-devozzjoni ta' dawk li żaru dan is-santwarju. Kif diġa semmejna b'xi mod ukoll m'għandniex dokumenti ta' meta din il-kappella ġiet mibnija. Però magħha hemm marbut ukoll għajdut li anki l-Konti Ruġġieru kien iżur dan is-santwarju din il-kappella u hemmhekk kien jitlob. Anki hemm marbutin xi leġġendi ma' dan is-santwarju mal-bini ta' din il-kappella li forsi jistgħu jagħtuna ftit ħiel però xejn dokumentat dwar il-bini tagħha. Fosthom naraw li l-ewwel ħsieb tan-nies tal-qala li jibnu din il-kappella kien li tinbena fil-post imsejjaħ tas-salib. Għal diversi drabi, għal darbtejn jew tliet darbiet tgħidilna leġġenda li n-nies ħadu l-ġebel hemmhekk biex jibdew il-bini ta' din il-kappella, però ta' kull darba bdew isibu li dan il-ġebel matul il-lejl jinġar lejn il-post imsejjaħ il-ħalq fejn illum hemm eżattament din il-kappella. Għall-ewwel ir-residenti ta' dawn l-akwati ħasbu li din kienet qed tkun xi ċajta minn xi ħadd. Però anki hemm leġġendi li jgħidulna li anki meta għadu għassa ma' dan il-ġebel matul il-lejl kien hemm minra xebba tfajla sabiħa li bsal abjad li resqet lejn dan il-ġebel u wara li imxieti mexa dan il-ġebel warajha. U għal tliet darbiet sħaħ dan il-ġebel mexa u mar f'dan il-post. In-nisa dawn l-akwati allura ħadwa b'dan il-mod li il-Madonna ridet li din il-kappella ma tinbenix fil-post fejn xtaqgħu huma, imma f'dan il-post fejn illum hemm mibnija l-kappella. Kappella li hija mibnija wkoll f'xenarju tas-sew sabiħ tal-kampanja Għawdxija kif ukoll anki fl-isfond tagħha tidher il-gżira ta' Kemmuna u iktar il-bogħod il-gżejjer Maltin, il-gżira ta' Malta. Il-post huwa post tassew mill-isbaħ ukoll u allura meta ħanżuru dan is-santwarju se jrien anki nidħlu f'dan l-ambjent mhux biss ħanżuru s-santwarju ma ħanżuru dan l-ambjent li jidher li huwa ambjent qaddis ukoll. Ma din il-kappella kif ser naraw iktar il-qoddim ukoll hemm marbutin aktar leġġendi. Anki leġġendi dwar raġel qaddis li jingħad li kien jgħix f'din il-kappella bl-isem ta' San Karrew u li qed hemm il-fdalijiet tiegħu wkoll miżmuma f'din il-kappella. Però jekk rajna l-kappella minn barra u tajna deskrizzjoni ta' dak li naraw minn barra huwa tajjeb ukoll li bil-mod il-mod nidħlu ġewwa din il-kappella nidħlu ħalli naraw x'ser insibu hemm ġew. Fuq kollox ser naraw xhieda ta' din id-devozzjoni u l-imħabba tal-Maltin u l-Għawdxin lejn il-Madonna. Għalhekk qabel ma nidħlu fil-kappella ejjew nippreparaw ruħna, nħejju ruħna sabiex nerġgħu għal darb'oħra nersqu friġlejn l-om tagħna. U qabel ma nersqu friġlejn l-om tagħna xtaqt li aħna wkoll nippreparaw ruħna permezz ta' din is-silta mużikali li sejrin nisimgħu issa. Wara nidħlu flimkien f'dan is-santwarju u naraw dak li ser insibu fih. malli tidħol fis-santwarju u tgħaddi mill-bib prinċipali ta' din il-Knisja ssib u d-dimek antriporta li tieħdok għal dħul ta' dan is-santwarju. U malli għajnejk joqogħdu ftit mix-xemx ta' barra malli tidħol tinnota li faċċata hemm l-artal prinċipali, l-artal maġġur. Li fuq dan l-artal li huwa artal maġġur antik tal-irħam fuqu issib il-kwadru titolari li jirrappreżenta l-Immakulata Konċizzjoni. Issa nagħtu deskrizzjoni tiegħu ukoll dan il-kwadru li huwa kwadru antik ħafna. Però ta' min jgħid ukoll li qabel ma kien hemm dan il-kwadru kien hemm kwadru ieħor qadim aktar li kien jirrappreżenta t-tlugħ fis-sema ta' Marija. Minħabba li din il-kappella qabel l-1615 kienet iddedikata lill-Assunzjoni. Infatti, in-nies tal-qala kienu jsejħula Santa Marija tal-Qala. Però kif se naraw aktar il-qudiem matul il-programm tagħna meta se nitkellmu dwar l-istorja ta' dan is-santwarju, naraw li kien inbidel id-dedika ta' din il-kappella ta' dan is-santwarju taħt it-titlu tal-Immakulata Konċizzjoni. L-ewwel kwadru li kien hemm ta' Santa Marija kien jirrappreżenta lill-Madonna li qiegħda tiġi imtella s-sema u imdawra b'erba' anġli fil-kantunieri ta' dan il-kwadru. Iż-żewġ anġli ta' fuq kienu qegħdin iżommu kuruna fuq ras il-Madonna fil-waqt li kien hemm żewġ anġli żgħar oħra fuq in-naħa t'isfel tal-pittura. Hawn min jgħid li dan ukoll kien l-ispirazzjoni tal-pittur li pitter il-kwadru li nsibu fil-Knisja tal-Madonna ta' Pino. Dan kien kwadru qadim ferm f'din il-kappella. Però kien iżgħar minn dan li nsibu llum. Illum nsibu il-kwadru tal-Konċizzjoni li jirrappreżenta lill-Madonna fuq in-naħa tal-lemin tal-kwadru u d-dima hemm xi weraq li jidru ħafna d-dettalji tiegħu u s-serb li qiegħda taffeċ b'riġlejha. Fuq in-naħa tax-xellug insibu lill-Alla l-Missier li hija jitaxxaq Marija li hija mimlija bil-grazzja li hija opra tiegħu wkoll Alla li huwa omnipotenti li ħejja lil Marija sabiex tkun dik li tilqa lil Ġesù, it-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa. Dan il-kwadru ġie impitter minn Federico Barocchi minn Urbino ġewwa l-Italja u li kien tħallas mill l-Isqof Cagliares li kien għamel weda li jekk isir isqof ta' Malta tal-gżier Maltin allura kien ser jagħmel din il-kappella u ixerret id-devozzjoni lejn l-Immakulata Konċizzjoni fil-gżejjer Maltin. Infatti, hekk ġara li meta sar isqof ta' Malta kien ħallas minn butu sabiex isir dan il-kwadru tal-Konċizzjoni. Kienet f'dik is-sena 1615 li dan l-istess isqof Cagliares kien bidel ukoll id-dedika ta' din il-kappella. Imbagħad quddiem l-artal maġġur naraw artal post-konċiljari, artal mejda li huwa mamul mill-injam u anki fuq kull naħa tal-artal maġġur naraw żewġ irħamiet kommemorattivi. Dawn ukoll ifakruna meta kienet saret kommemorazzjoni ta' 300 sena mit-twaqqif tal-parroċċa. Din il-kappella u santwarju għal xi żmien ukoll serviet bħala l-ewwel parroċċa tal-qala sakemm imbagħad inbniet il-Knisja Parrokjali li hemm illum li hija ddedikata lil San Giuseppe. F'din il-Knisja fuq il-kwadru titulari naraw li hemm tieqa tonda bil-ħġieġ li huwa ħġieġ kulurit li jirrappreżenta wkoll erba' anġli kbar li qegħdin iżommu simbolu tal-Madonna. Permess ta' din it-tieqa wkoll tingħata ftit tad-dawl f'din il-kappella. Jekk nimxu u immorru lejn in-naħa tal-lemin tal-artal maġġur naraw li hemm artal bi kwadru fuq li dan jirrappreżenta lill-Madonna qed tħaddan magħha lill-Ġesu tarbija. Dan l-artal faċċata tiegħu insibu li hemm artal ieħor li fuq hemm kurċifiss imdaqqas. Għal daqstant hemm dawn iż-żewġ artali laterali f'din il-Knisja u fuq l-artal fejn hemm il-kurċifiss naraw li hemm sottokwadru ovali li jirrappreżenta lill-San Corrado jew San Carreo kif ħafna drabi huwa magħruf ukoll kemm man nistalqala u anki dawk li huma mitħlata dan is-santwarju. Dan San Carreo jingħad li kien jgħix din il-kappella u hemmhekk ukoll instabu l-fdalijiet tiegħu li għadhom esposti ukoll illum f'din il-kripta ta' din il-kappella. Infatti fuq in-naħa ta' wara ħdejn il-bib ta' barra naraw li hemm bib żgħir li jagħti għal din il-kripta li jekk ma tkunx taf bih bil-kemm tinnutaħ, però hemmhekk instabu dawn il-fdalijiet fejn għadhom jinżammu furna tal-ħġieġ wara grada tal-ħadid sal-lum. Hemmhekk ukoll naraw li hemm lampirġ kejken jixel quddiem dawn il-fdalijiet. Iktar quddiem se jrid nitkellmu wkoll dwar dan ir-raġel ta' fama qaddisa. Jekk imbagħad noqogħdu ftit bil-qiegħda f'dan is-santwarju ninnutaw anki li madwarna l-ambjent jgħinha sabiex ninġabru u nersqu lejn il-Madonna. Ħafna u ħafna insara matul iż-żminijiet fiċċew il-kien ta' din il-kappella kemm f'mumenti ta' nkwiet personali anki waqt ta' katastrofi u affarijiet li ġraw fil-gżejjer tagħna. Għalhekk ix-xhieda tad-devozzjoni tal-poplu Malti u għawċi lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Immakolata Kunċizzjoni ġewwa l-qala dejjem kien ta' refugju. Dan huwa xhieda wkoll il-kwadri ex voto li insibu mal-ħitan ta' din il-kappella. Naraw li f'din il-kappella anki skont dokumenti ta' żjajjar li saru lil din il-kappella naraw li kien hemm ukoll dokumenti li juruna li l-ħitan kienu miksin kollha b'dawn il-kwadri tal-ex voto. Anki l-gvernatur ta' Għawdex kien għamel weda ta' fejqan wara li kienet tagħtu pupplesija u li dan ukoll kien fiq u allura ukoll ta' l-ex voto tiegħu lil dan is-santwarju. Dwar din il-kappella wkoll niltaqgħu ma' dokumenti li saru wara ż-żjara tal-Isqof Dużina li din iż-żjara saret fl-1775 u għal daqstant naraw li anki hu jirrakkonta li f'din il-Knisja kienet tgawdi devozzjoni kbira u anki dwar dawn il-wedit li kienu jsiru insibu miktub ukoll f'dawn id-dokumenti. Is-saqaf ta' din il-kappella huwa l-istil li sejjaħ troll u għal daqstant din ukoll turina il-qedem ta' din il-Knisja ta' din il-kappella li qegħdin nitkellmu dwara. Hekk kif bħalissa ninsabu quddiem din ix-xbija ta' Marija taħt it-titlu tal-Immakulata Kunċizzjoni f'din il-Knisja Santwarju. Ejjew aħna wkoll permezz tal-għanja li jmiss infaħru lil Marija u nitolbuha sabiex tibqa' magħna matul il-mixja tal-ħajja tagħna. Fuq kollox dan huwa l-iskop mhux biss li aħna nisimgħu l-istorja tas-santwarju li nkunu qegħdin inżuru, però kif qegħdin quddiem Marija friġlejn l-om tagħna tas-sema aħna wkoll nagħmlu it-talba tagħna. Ejjew nagħmluha din it-talba tagħna anki mid-djar tagħna minn fejn insabu nisimgħu dan il-programm sabiex aħna wkoll insibu ir-refugju tagħna għant din l-om tas-sema. U hawnhekk naslu fit-tmiem ta' programm ieħor friġlejnlhom, programm li matulu llum tkellimna dwar is-Santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni ġewwa l-Qala Għawdex. Santwarju li għandu storja twila, interessanti u li din ser inkomplu nitkellmu dwara fil-programm li jmiss. Għalhekk jiena Fredrik nistedinkom sabiex terġgħu tkunu miegħi għada għall-programm ieħor friġlejnlhom sabiex flimkien inkomplu niskopru aktar dwar santwarji, knejjes u kappelli iddedikati lill-Omna Marija permezz tal-programm Friġlejn l-Om.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore. Madre speranza di ogni cuore, Maria. Giunge l'invito di Dio, vuole che madre si sveglia, e nel silenzio di una casa, egli ti prende come sposa, genera il tuo figlio di Dio.